Kuuntelet Liken äänikirjaa.
Tilar J. Matseo. Irenan lapset. Hämmästyttävä tarina naisesta, joka pelasti 2500 lasta Varsovan getosta. Englanninkielinen alkuteos. Irena's Children. The extraordinary story of a woman who saved 2500 children from the Warsaw ghetto. Suomentanut Petri Stenman. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Sara Velling. Robert Milesille. Tyyneys on kaikki. Esipuhe. Krakova, 2009. Kun kävin ensimmäisen kerran Puolassa joskus vuoden 2009 tienoilla, luulin olevani lomalla. Veljeni ja kälyni työskentelivät Yhdysvaltain ulkoministeriössä ja olivat asuneet Krakovassa jo useita vuosia. Sitä ennen he olivat asuneet jonkin aikaa Wrocławissa ja todistaneet maan yhdentymisen Euroopan unioniin ja nopean toisen postkommunistisen muutoksen. Heidän kaksi lastaan, kaksoset, jotka opettelivat tuolloin vielä kävelemään, oppivat ensimmäiset sanansa puolaksi. Ja kälyni johti kaupungin ulkopuolella sijaitsevaa kansainvälistä koulua. Kaikki me kolme olimme varttuneet nimellisesti katolilaisina, vaikka luulakseni kukaan meistä ei ollut koskaan ollut erityisen kiinnostunut uskonnosta. Koska Krakova, toisin kuin Varsova, säästyi toisen maailmansodan lopun pommituksilta ja täydelliseltä hävitykseltä, sen katolinen perintö näkyy kaikkialla vanhan kaupungin arkkitehtuurissa. Kaupunki on kaunis ja eräin tavoin edelleen keskiaikainen. Vain muutamat alueet ovat kuitenkin yhtä tunnelmallisia kuin historiallinen Kasimirtsin juutalaiskaupungin osa. Turistit tekevät sinne pyhiinvaellusretkiä nähdäkseen Oskar Schindlerin tehtaan ja kiemurtelevat kadut, joilla kuvattiin otoksia Spielbergin elokuvaan Schindlerin lista. Jos taas haluaa kuvitella, miltä Varsovan getto näytti 1940-luvulla, on turha mennä Varsovaan. Getto tuhottiin keväällä 1943. Hieman yli vuotta myöhemmin tapahtuneen Varsovan kansannousun jälkeen loputkin kaupungista pantiin tasaiseksi ja vain 10% rakennuksista jäi pystyyn. Varsova on oleellisesti nykyaikainen. Vierailuni aikana koulun merkittävä laajennushanke oli loppusuoralla, ja aitojen takana rakennettiin kampusaluetta. Kälyni vitsaili viettävänsä päivänsä räksyttämällä paikallisille rakennusporukoille, ja hän olikin oppinut värikkään arsenaalin puolalaisia hävyttömyyksiä. Työmaa-alue oli ollut vuosia kumpuilevaa viljelysmaata, ja tontin yhteen kulmaan oli annettu kasvaa metsä keskelle peltoja, ja myöhemmin satunnaisia esikaupunkitaloja. Seisoessamme yhdessä vesakkometsän reunalla uskaltauduin kysymään vaivihkaa, kuka omisti metsän ja miksi sen oli selvästi annettu rehottaa vuosikymmeniä villinä. Hetken hiljaisuuden jälkeen kälyni huokaisi ja sanoi minulle. Junat Auschwitziin, tiedäthän, lähtivät täältä vähän matkan päästä. Eivät tästä, mutta näiltä main. Metsässä ei ollut mitään. Se oli vain luonnon metsää hajanaisine aukioineen. Ja alussa kälylläni oli ollut kuulema tapana kävellä siellä. Lokakuun ensimmäinen on Puolassa pyhäinpäivän aatto, ja koko maassa on tuona iltana perinteenä sytyttää kynttilöitä vainajien haudoille. Oli ollut koulun ensimmäinen vapaa päivä, kun metsää kiertävän tien varrella oli tuikkinut kynttilöitä kaikkialla. Vasta silloin hän oli ymmärtänyt, että siellä oli tapahtunut jotain kammottavaa. Myöhemmin paikalliset kertoivat hänelle, että vuonna 1945, sodan loppuvaiheessa, puna-armeija ajoi perääntyviä saksalaisia takaa. Puna-armeijan saapuminen ei aiheuttanut Puolassa riemua. Tuona talvena Krakovassa vain harvat naiset, koulutytöistä vanhimpiin, vapsioihin, välttyivät joutuvasta neuvostosotilaiden raiskaamaksi. Ja vain harvat neuvostojoukkoihin törmänneet saksalaiset onnistuivat pääsemään takaisin rajan yli turvaan. Kaikkialla Puolassa tehtiin lukemattomia tämänkaltaisia nimettömiä joukkomurhia.